Fórum, místo, které je slyšet. Rozhovory s inspirativními osobnostmi o filantropii, udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Dobrý den, zdraví Barbora Kroušková. Zaměříme se tentokrát v podcastu na to, jak se dostávají k širšímu publiku informace o veřejně prospěšných projektech. Zkrátka na komunikaci. Jaké jsou formy komunikace veřejně prospěšných projektů, jaká pravidla a postupy má veřejnoprávní televize a jak vypadá a co přináší třeba dlouhodobá spolupráce vydavatelství Ekonomie a Fóra dárců. Mluvit budu s Janem Záluským, vedoucím speciálního obsahu Ekonomie. Dobrý den.
Hezký den.
A je to taky Jiří Váňa, manažer charitativních aktivit České televize. Hezký den přeju.
Dobrý den.
Pánové, možná právě na začátek, když se řekne komunikace veřejně prospěšných projektů, může to být pro někoho nečitelné. Neumíme si to dobře představit, jak se to nastavuje, jak to vypadá ve vašich týmech, když chce nějaká instituce představit něco, co má úspěch. Pane Záluský, jak vy o tom přemýšlíte?
Já se přiznám, že byla to vlastně práce mojí předchůdkyně ve speciálních projektech Petry Horákové, která byla tehdy vlastně značně osvícená. My jsme začali v roce 2015 a ona začala tehdy s Klárou Šplíchalovou z Fóra dárců otevírat právě téma společenské odpovědnosti firem v médiích. Firmy byly tehdy nadšené, že vlastně o tomto tématu mohou mluvit a že jim dává někdo prostor. Od začátku ale platí, že píšeme články, obsah vlastně jako redakční a nepublikujeme neoznačené PR články.
A o tom, co vlastně je nebo není úspěšný projekt, rozhoduje co? Jaké jsou ty parametry? To musí být těžká diskuze, co všechno podpořit.
Takhle, my vlastně, když se rozhodujeme o tom, o čem budeme psát, tak nás nejvíc zajímají konkrétní zkušenosti těch firem a těch nadací s děláním té charity a té filantropie. To znamená, ptáme se jich vlastně, jestli opravdu, aby nám řekli, co se povedlo, ale i co se nepovedlo, protože to zajímá čtenáře nejvíc.
Jak se rozhodujeme my v České televizi, protože samozřejmě ta šíře toho, co podpořit, je obrovská a nějaký žebříček, nějaké rozhodování musí být.
Je to náročné. Já řeknu jeden příklad, aby si to vlastně posluchači představili. Nám se do adventních koncertů hlásí běžně kolem 100 organizací a my víme, že můžeme vybrat 4. A máme na to různá kritéria, různé filtry, a máme docela velkou hodnotící komisi, takže se tam sejde víc pohledů, podle kterých vyberete, ale stejně je to pak každý rok, je to ta Sofiina volba, kdy máte třeba 15 dobrých projektů, které si tam všechny umíte představit a nakonec nějak vybrat musíte. Když jsem začal adventními koncerty, pak už jdete i třeba po regionálním hledisku, aby se vám nesešly 4 organizace z Brna nebo Prahy. Takže máme tam i nějaká další kritéria, která nám pomohou, ale dost často to bývá velmi složitý výběr a člověku pak ještě hodně dlouho běží hlavou, jestli vlastně vybral dobře, ale moje zkušenost je, že konkrétně když jsem u adventních koncertů, tak ty organizace potom fungují skvěle a i ty výtěžky nám vlastně stoupají. A co se týká Česká televize dělá obecně daleko víc podpory a je širší. Jsou to věci, které máme nějakým způsobem standardizované, když organizace žádá třeba o spotovou kampaň, tak máme zase nějaký filtr, máme externí konzultanty. Pak jsou tam věci, které jsou operativní, typu redakční podpora, vlastně kdy nabízíme typy do zpravodajství, do různých pořadů. Tam už ten výběr není až tak sofistikovaný a nemůžeme ty věci řešit týdny. Takže těch postupů je víc, ale vlastně to základní, co řešíme, je vždycky transparentnost organizace, důvěryhodnost. Chceme po té organizaci nějakou historii, výroční zprávy a tak dál a tak dál.
Jak je to s tou komunikací veřejně prospěšných projektů? Co je důležité a co se třeba v průběhu času měnilo zdůrazňovat? Zdůrazňujeme, kolik se vybralo, kolik je potřeba, nebo zdůrazňujeme ten úhel pohledu, pro který zrovna třeba Česká televize danou organizaci nebo dané zařízení vybrala? Abychom se vrátili k tomu, co chceme představit, jak vlastně firmy nebo média fungují, když se rozhodují, že dají vědět, že se něco povedlo a vlastně tím vyzvou k tomu, aby se to zopakovalo nebo vybralo ještě víc.
U nás je to vlastně trošku, jsou to protipóly. Jednak když k nám přijde projekt, který je třeba nový, zajímavý, říkáme si, to je něco, co tady ještě není, tak to je typicky věc, kterou se snažíme posunout do zpravodajství. Na druhou stranu u těch benefičních pořadů většinou chceme aspoň nějakou historii, protože tam musíme mít opravdu jistotu, že když divákům ukazujeme organizaci a říkáme podpořte ji, tak už za sebou něco musí mít nějakou historii. A samozřejmě když rozhoduji, tak je ideální, když nějaká už osvědčená organizace přijde s novým projektem a vy si říkáte, jo, znám tu jejich historii, vím, že to bude dobrý a oni udělali něco úplně nového, co tady ještě nebylo. Je to, napadá mě teď, ať nemluvím obecně, třeba děti úplňků, který přišli s projektem Home Sharing, což je vlastně sdílená péče o děti s autismem, tak, aby si ta rodina mohla vlastně oddychnout a propojují rodiny s dětmi s autismem s těmi s těmi hostitelskými rodinami a vlastně vznikají tam nějaká i stálejší pouta a je to věc, která je jako ze všech stran podle mě hezká, funkční a je to vlastně něco nového, co tu do téhle míry nebylo. Takže tohle je typový projekt, u kterého si můžete říct, skvělý, tohle nabídnu a vlastně už i tak trošku dopředu tušíte, že na to kolegové většinou budou reagovat, protože my jsme v té roli, kdy to téma vlastně posunujeme a je pak ještě na někom dalším, aby řekl, jo, tohle je dobrý, to není dobrý, vezmeme to.
Funguje to podobně u vás? Soustředíte se na to, co se osvědčilo? A tady mi třeba řekněte, jak se to měří a jakou šanci dáváte novým projektům?
Takhle, já bych řekl, vzpomínám si na to, že jsme před lety v našich novinách a časopisech, které Ekonomia vydává, tak jsme vlastně publikovali krátké zprávy, kde hlavním sdělením byla fotka, na které drží obdarovaní lidé šek a šéfové firmy se smály do objektivu. Jo. Dnes už takové fotky u nás vlastně nejsou, protože čtenáři berou jako automatické, že prostě firmy pomáhají svému okolí a chtějí vědět opravdu, jak konkrétně pomáhají, jak se tím pádem potom mění vlastně ten život těch lidí, kteří dostanou ten dar nebo tu podporu.
Tak to je krásná proměna toho, že dřív se ukazoval ten, kdo dává a dnes tedy i vy víc ukazujete a píšete o tom, kdo přijímá?
Přesně.
Když se ještě znovu dostanu k tomu, že dlouhodobě spolupracujete s Fórem dárců, vy jste to naznačoval v úvodu, ale proč jdete touto cestou? Pomáhá vám právě Fórum dárců v tom, že, jak jsme o tom mluvili, je potřeba prověřovat jak projekty, tak žadatele? Je to už nějaká platforma, vlastně díky které vy víte, že se nespletete a že i když se vydavatelství rozhodne nějak navenek komunikovat ten projekt, tak si tím vlastně nezakládá nějakou chybu nebo nezakládá právě to, že se splete, že to bude někdo, kdo se přiživuje naopak na charitě.
My jsme tehdy se domluvili vlastně s Fórem dárců, že nám budou exkluzivně poskytovat žebříčky nadací firemních a nefirmních a vlastně vydáváme to vždycky na podzim a je to součástí magazínu, ve kterém nejsou právě jenom ty žebříčky, ale snažíme se tam dostat právě i ty příběhy těch firem a když vybíráme ty příběhy, tak potom to právě konzultujeme s Fórem dárců, protože my nejsme experti. My nejsme experti na filantropii a vlastně takhle spolu můžeme diskutovat o tom, který projekt tam má smysl být a který třeba ne.
To znamená, že to vychází jako speciální příloha. To je něco normálního, co Hospodářské noviny dělají?
Hospodářské noviny vydávají řadu speciálních příloh a magazínů na témata napříč trhem a tohle je právě jedna z nich a myslím, že první jsme ji vydali v roce 2015 a jsme moc rádi, že to můžeme dělat. Je to vlastně ukazujeme tím i, že my chceme dělat tuhletu práci a vlastně ukazovat, že tohle má smysl prostě dělat.
Jaký mají následný efekt? Měříte něco právě jako úspěšnost té vaší přílohy každoroční?
Ta zpětná vazba je naprosto minimální. Když vám čtenáři něco napíšou, tak spíš napíší, že se jim teda něco nelíbí, ale máme strašně málo, bohužel máme strašně málo zpětné vazby od čtenářů.
Takže spíš teoreticky můžeme uvažovat o tom, že se to odrazí naopak v míře té charitativní činnosti směrem k těm nadacím a organizacím, které vy zveřejníte v rámci žebříčku v té vaší speciální příloze?
Já si myslím, že tohleto psaní vlastně se odrazí třeba potom i v tom, že i ty samotné firmy, ty lidé v těch firmách si uvědomí, že by vlastně mohli pomáhat a dělat něco. A vlastně, když si přečtou a vidí nějaký dobrý nápad, co dělala nějaká jiná firma, tak vlastně se tím třeba mohou inspirovat. A to je i třeba to, co jako nějak vnímáme, že ta pomoc vlastně v těch firmách, že ty samotní zaměstnanci mají chuť se víc zapojovat do těch charitativních věcí.
Když srovnáme projekty České televize, které jsou dlouhodobé, to můžeme vlastně říct o těch adventních koncertech České televize, a které jsou nárazové. Jak a co je důležité pro rozhodování o těch nárazových? To znamená tornádo, Ukrajina a reakce na aktuální dění. Je tam velký rozdíl?
Je tam velký rozdíl už třeba jenom v tom, že do adventních koncertů máte vlastně ten komfort, že organizace vybíráte někdy od dubna a máte na to všechno čas, klid, to výběrové řízení je více kolové, takže vlastně vy se s tím projektem seznámíte úplně do detailu a dáte za něj ruku do ohně. U těch nárazových věcí tam naopak... Já si pamatuju, že ten koncert pro Moravu jsme podle mě udělali za 6 dní a ten koncert pro Ukrajinu za 5 dní. My tomu pracovně říkáme koncerty, které už nikdy nechceme pořádat, protože na jednu stranu obě dvě ty akce byly super úspěšné, na druhou stranu bylo to reakce vlastně na situaci, která byla jako absolutně bezprecedentní. A my kromě toho, co umíme podle mě úplně skvěle, to, že o té situaci zpravodajství komunikuje vlastně od začátku detailně na místě, to, že dokážeme udělat jednoduchý grafický spoty, kde vlastně komunikujeme organizace, které pomáhají a žádáme diváky, aby jim přispěli, tak jsme si u těchhle z těch dvou věcí říkali, že to je něco tak jako mimořádného, že musíme vymyslet ještě něco navíc, a přišli jsme právě s tím konceptem Koncert pro. A za mě to byla jako skvělá zkušenost. Na druhou stranu, když vidíte, co všechno a charita je v tom jako malou součástí toho všeho, co musí proběhnout, a jste na schůzce jako ve čtvrtek ráno a potom stojíte v úterý večer na Václaváku a ten je plný a všechno vlastně běží a vybere se 25 milionů anebo 160 milionů. 25 milionů byl ten koncert pro Moravu, 160 milionů koncert pro Ukrajinu, tak je to hrozně jako obdivuhodný a já smekám před těma kolegama, kteří dokážou technicky dát to všechno dohromady, že v takhle krátkém čase se ta věc uskuteční. Každopádně, abych neutekl od té otázky, my jsme tady v těch dvou případech vlastně sahali po velkých renomovaných neziskových hráčích. U Tornáda byla naším partnerem Charita České republiky, vlastně největší nestátní poskytovatel sociálních služeb, a u toho koncertu pro Ukrajinu byl partnerem Člověk v tísni, zase renomovaná organizace. Tady jsme opravdu neměli ani nějaký dlouhý čas na přemýšlení, řekli jsme si, bereme ty partnery, které máme osvědčené a u kterých zároveň máme tu jistotu, že zvládnou všechny ty věci, které v tom jako absolutně krátkém čase musíme připravit, aby to zafungovalo.
Říká Jiří Váňa z České televize, já k tomu doplním, že právě třeba i pokud je o ten benefiční koncert pro Ukrajinu na Václavském náměstí, tak tam se znovu a znovu ukázalo, jak obrovským úspěchem jsou dárcovské SMSky, které nás provázejí. A jenom připomenu, že se rozšíří časem ta škála finanční pomoci a budeme moci posílat už dokonce taky 190 korun. To nás čeká v době adventu. Jan Zaluský, vedoucí speciálního obsahu vydavatelství Ekonomia, řekněte mi vlastně, jak letos je koncipovaná ta příloha Biznis pomáhá, kterou už dlouhodobě připravujete s Fórem dárců. Co tam letos najdeme?
Ten letošní magazín má právě nový název. Předtím se to jmenovalo vlastně Žebříčky nadací a fondů a letos máme nový název Biznis pomáhá, který právě lépe vystihuje obsah celého toho projektu, to znamená ukázat konkrétní počiny firem v oblasti filantropie. Na ten nový název máme už ohlasy z trhu, který se začal vlastně víc zajímat o to, co vydáváme a jak se může zapojit. A v příloze se zaměříme na to, co silného a zajímavého se odehrálo filantropii tento rok. Ale ten letošek je specifický. Okupanty z Ruska, kteří ničí Ukrajinu, takže pomoc Ukrajině samozřejmě zmíníme, ale nebude to hlavní téma. Chceme dát vědět o řadě jiných zajímavých projektů, které pomáhají vlastně lidem v Česku. Čtenáři se mohou těšit například na informace, jak se daří začleňovat děti z ústavů do rodin, jak firmy pomáhají ohroženým živočichům nebo novinky z oblasti života udržitelného.
Dal byste nějaký konkrétní příklad firmy nebo někoho, kdo změnil radikálně svůj přístup k filantropii? Nebo spíš už je to opravdu běžná součást života všech firm a záleží jenom na tom, jak rychle reagují, jak si nastavují procesy, co umožňují svým zaměstnancům? Něco z těch novinek?
Já bych řekl, že firmy přestaly podporovat nahodile projekty vlastně jako jednotlivé a zaměřuje se na dlouhodobou podporu vlastně nějaké oblasti. Jo? Buď je to sociální péče, děti, příroda. Ta celá oblast se během těch let obrovsky zprofesionalizovala.
Když se ještě koukneme klíčové momenty i ve vašem případě, pokud jde tedy o ten obsah a o to, co se mapuje v té letošní příloze Biznis pomáhá, jsou podobné ten zájem, když jsou tu nárazové akce, záplavy, tornádo, případně covid a další věci, do toho promluvají zásadně?
Češi obecně prostě chtějí pomáhat a když se něco takového děje, tak oni se asi jako moc nerozmýšlí a prostě pomohou. Tohle to je samozřejmě skvělé. Nás zajímá také to, jak vlastně se daří pomáhat těm firmám, jak prostě ty samotné firmy vlastně dokáží zaktivizovat třeba ty své zaměstnance, aby vlastně pomáhali. A naši čtenáři jsou často šéfové malých a středních firm a my se snažíme třeba ukazovat, že by ta firmní filantropie měla být součástí vlastně běžné pracovní doby. Jo? Že to není o tom, že by firmní parta vyrazí sázet stromky v sobotu, jo? Tak to je bohulibé, ale vlastně firma se tím trošku nárokuje čas svých lidí, který by třeba měl zůstat na jak odpočinek. Jak zatímco, když se ty filantropické aktivity dělají v pracovní době, tak vlastně firma ukazuje, že je sama ochotná do toho investovat. Čas, který těm lidem prostě platí.
A nebo vyčlení, aby si mohli vybrat? Je to častější, že dá firma zaměstnancům možnost třeba jeden den v roce nebo i víc vyměnit kancelář právě za sázení stromku, ale je to na úkor tedy toho, co odpracuje ten člověk pro konkrétní firmu?
Já si myslím, že snad přibývá těch firm, které opravdu se to snaží dělat v té pracovní době, ale to je spíš takový odhad.
Česká televize takovou firmou je, to můžu potvrdit, ale zaměřuje se i na regiony mnohem víc, i na regionální vzdělávání a charitu v regionech. Jak se to daří České televizi?
Já doufám, že dobře, protože ten zájem o vlastně workshopy v regionech pro neziskovky je setrvale dobrý a ty kontakty, to, že přijedete opravdu do toho regionu, ty lidi vás vidí, můžou se zeptat na cokoliv, je prostě hrozně obohacující. My ty regionální workshopy, pokud se nepletu, děláme někdy od roku 2018 a vlastně vyjíždíme i spolu s fórem dárců pravidelně minimálně dvakrát ročně, většinou se snažíme i víc, ale bohužel teď jako během covidu jsme ty workshopy dělali aspoň online, doufám, že se vrátíme do nějakého normálního stavu. A naposledy jsme byli vlastně minulé úterý, jestli se nepletu, v Ostravě. Předtím Brno, byli jsme v Ústí nad Labem v Českých Budějovicích, takže opravdu se snažíme objíždět pravidelně všechny regiony a myslím si, že pro toho posluchače nebo pro toho zástupce neziskové organizace je opravdu důležitá ten osobní kontakt i to, že tam bereme vlastně zástupce regionálního zpravodajství, takže oni se opravdu můžou zeptat a odbourají se takové ty zábrany. Já dost často se u těch neziskovek setkávám s tím, že berou tu Českou televizi, že je jenom pro ty velké, že je jenom pro ty Člověky v tísni, pro kontobariéry a mají takový jako někdy až sympatický ostych s tím vám vůbec zavolat nebo nabídnout ten projekt a dost často i na tom workshopu slyšíte, když se jich zeptáte, jaké máte teďkon témata, co řešíte za projekty, tak se tam k vám dostanou věci, o kterých byste se jako běžně nedozvěděl a vlastně víte, že jim pak dokážete pomoc a v momentě, kdy oni si oskouší to, že ano, ono to jde, tak už pak vlastně jste v kontaktu dál. A tímhle s tím směrem si myslím, že pomáháme hodně. A tam je ještě vlastně jeden faktor, který je u těch našich pořadů nebo u té redakční podpory. Ono to, že vybereme něco v průběhu pořadu u Ukrajiny 160 milionů nebo u adventních koncertů naposledy 19 milionů, je úplně skvělý. My tohle evidujeme, ale zároveň máme i zpětnou vazbu od těch organizací, že se tam děje obrovské množství následných jako kontaktů a propojení. Já jsem slíbil, že tuhle věc nebudu úplně rozpitvávat, ale budu se to snažit říct maximálně anonymizovaně. Jedna z organizací v adventních koncertech mi vlastně pak dávala hezkou zpětnou vazbu v tom, že neustále jim někdo volá a vlastně maximum, co z těch koncertů měli a co se u nás třeba vůbec nezobrazí, je, že jim zavolala nějaká paní a řekla jim, já jsem vás podpořila před 25 roky, když jste vznikali, vlastně pak jsem o tom projektu už nějak ztratila informace, teď jsem vás viděla, vy jste jako skvělý, sympatický, hrozně hezky to funguje a já mám pozemek vedle vás, takže když vy tam děláte ten projekt, který jste komunikovali, myslím si, že vás takhle můžu podpořit a vlastně darovala jim pozemek, což je obrovská hodnota, kterou zase my neodkomunikujeme zpětně, ale víte, že těm organizacím pomáháte i následně, že je vlastně ukážete v tom regionu a ono to hrozně hezky funguje.
Tak já si dovolím jedno slovo, které normálně se nepoužívá, prostě je to nakopne. A potom my už samozřejmě zpětně nestíháme všechny tyhle vedlejší a krásné efekty. Co nás ale tíží, a to by mě zajímalo, co si o tom myslí Jan Záluský, tak to je energetická krize. Tak jak připravujete právě ten letošní biznis pomáhá? Je tam, jestli to už lze srovnat, propad nebo naopak nárůst snahy, to uvědomění, že sice jsme všichni stížení tou energetickou krizí, inflací a podobně, ale zase o to víc si uvědomujeme, že to určitě přežijeme lépe než ti, co jsou teď chudí a budou chudnout dál.
Já bych řekl, že teď je ještě brzo na to vlastně, nebo takhle, nevíme teď, nakolik vlastně ty firmy budou dávat víc nebo míň, prostě jak moc je to olivní. Ale co jsme teď zjistili při vydávání vlastně jiného magazínu, který se týká vlastně taky firem, tak jsme se jich ptali, vlastně jsme se ptali firem, jestli hodlají nějak podpořit svoje zaměstnance vlastně při té nadcházející při tom podzimu, prostě kdy vlastně právě přichází spousta těch věcí, které prostě jako zvýšené energie a tak. A vlastně jsme trošku se obávali toho, že ty firmy nebudou vlastně nic moc jako dělat, protože se budou obávat, že nebo budou čekat na to, jak moc je to zasáhne, jak moc zasáhne to jejich podnikání. A takže jsme se zeptali asi 60 firem a překvapilo nás, že většina těch firem vlastně řekla, že pro své vlastní zaměstnance připravuje něco, nějakou podporu, prostě ať je to zvýšení platu, ať jsou to nějaké jako jiné benefity, například když to byla firma, která se zabývá třeba lesy, tak dávala dřevo třeba jo, svým lidem nebo tak. Takže dá se třeba z toho očekávat, že když takhle podpoří ty vlastní lidi, takže budou i dál podporovat vlastně tu komunitu.
To znamená, že už nám nezbývá nic jiného, než apelovat na otevřená srdce, jak s tím naloží Česká televize, uvidíme během těch adventních koncertů. Nicméně bavíme se dnes tady v tomto díle podcastu Fóra dárců o komunikaci veřejně prospěšných projektů. Tak teď je to, Jirko, o těch apelech na to, aby lidi zkusili ještě sáhnout právě, pokud můžou a dali, pomohli.
Já mám zkušenost, samozřejmě nedokážu, jak říká kolega, myslím si, že ještě brzo odhadovat vlastně, co to udělá, ale je mi jasné, že tady ta perfektní bouře, která se teď kolem nás děje s inflací, s vysokými cenami energií, se nějak na tom dárcovství musí projevit. Já jenom chci hrozně poděkovat, protože my za ty poslední 2 nebo 3 roky máme v podstatě z každého ročníku, každé benefice víceméně rekordní výtěžek. A i když by teď ty výtěžky o něco klesly, moje zkušenost je, že když si to dárcovství člověk jednou vyzkouší a ta organizace, kterou podpoří, se k němu zachová dobře, dá mu ten dárcovský servis, dá mu hezky mu poděkuje, vlastně udržuje nějakou zpětnou vazbu, aby věděl, co se s těmi jeho penězi stalo, tak myslím si, že ten člověk neodchází. Myslím si, že se stane to, že pak místo tisíci koruny daruje třeba 200, ale nemyslím si, že se stane úplně to, že by si řekl, ne, už prostě nikdy nedaruji. Takže v tomhle směru jsem optimista a možná, že všechno zlí je pro něco dobrý, že nám ty covidové roky v tomhle pomohly, že ta dárcovská solidarita i solidarita vlastně po tom tornádu i s Ukrajinou byly naprosto enormní, tak vlastně trošku se těším tím, že jsme si tu teď vychovali i nějakou další generaci dárců nebo novou generaci dárců, který by třeba předtím nedarovali a teď je ta situace oslovila natolik, že k tomu dárcovství nějak přičichli a myslím si, že ta zkušenost obecně i neziskuje, že v momentě, kdy už si dárce tu cestu jednou vyzkouší, tak pozná, co všechno to jakoby jemu přináší a u toho darování v nějakou formou zůstane.
Říkáváš vychovali neboli apelovali a taky oslovili lidi, to zase závěrem, abychom uzavřeli dnešní podcast, se vracíme k té komunikaci. Jak se ta komunikace médií právě v oblasti charity směrem ke společnosti nebo i k biznesu mění? Co zásadního vnímáte, jestli něco?
My jsme zpočátku v těch magazínech, které se týkaly filantropie, tak jsme třeba měli úvodník nějaké významné osobnosti, která tomu projektu dávala váhu. Ať to byl americký ambasador v Praze, nebo to byli šéfové prostě velkých firem. A my jsme ukazovali, když to podporují tihle, tak to dává jistě smysl. Ale dnes už takové sloupky nepotřebujeme. Dneska vlastně ty příběhy pomoci a ty čísla vlastně mluví sami za sebe. Když jsme začínali ty žebříčky publikovat a těch nadací, tak oni ty firmy rozdělili během toho roku 500 milionů korun. A potom za 2 roky už to bylo vlastně jako 1,4 miliardy a předloni skoro 3 miliardy. Myslím, že ty čísla prostě mluví za sebe.
A pokud je o Českou televizi?
Já souhlasím s tím, že už se ten neziskový sektor stal nějakou běžnou součástí nebo stává se běžnou součástí. On je to proces, ono to není věc, která někdy začíná a končí. A u nás se to třeba projevuje, já to řeknu ze své pozice, já když komunikuju s kolegy, tak nikdy nemusím řešit dotaz jako tohle je nějaký zvláštní, tohle jsme nikdy nedělali, prostě je to běžný a opravdu ta podpora charity je úplně standardní součástí vlastně naší práce. Takže jenom můžu podepsat a potrhnout vlastně to, co říkal kolega a tahle proměna je jako hrozně potřebná a myslím si, že celkově to kultivuje společnost. Vlastně nemusíte vysvětlovat, proč tady existuje nějaká neziskovka. Říkáte jenom, ona má nějaký nový projekt, který pomáhá téhle skupině a funguje to takhle. Je to docela fajn, že nemusíte být v té defenzivní pozici a vysvětlovat vlastně, proč tady někdo takový vůbec existuje a jako z čeho se to platí a tak dál. Samozřejmě v části společnosti tohle pořád ještě je, ale myslím si, že ten postup, ke kterému snad všichni trošku nějakou měrou přispíváme, je jako znatelný.
Tak dobře, komunikujte dál a děkuji, že jste přišli do podcastu Fora dárců. To byl Jiří Váňa, manažer charitativních aktivit České televize a byl tu se mnou taky Jan Záluský, vedoucí speciálního obsahu vydavatelství Ekonomia. Pánové, mějte se dobře a hodně štěstí. Naschledanou.
Děkujeme za pozvání.
Hezký den, naschledanou.
Loučí se Barbora Kroušková, mějte se krásně. To bylo dnešní fórum, podcast Fóra dárců. Rozhovory s osobnostmi veřejně prospěšného sektoru a lidmi aktivními ve filantropii. Rozhovory pro všechny, kterým není cizí společenská odpovědnost.